Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 15 снежня.
Помста за страх. Чаму Ціхановскаму прысудзілі такі вялікі тэрмін?
Прысуды, які адным словам сленгавым можна назваць як жэсць. Гэта жэсць, проста такая, якой вочы на лоб вылазіць.
Слаўкалія у нас ужо няма, што адбываецца з калінай будоўляй Гуцарыева.
Беларускія крэветкі. Хто заробіць на контрсанкцыях Мінска?
Ну, контрсанкцыі зноў гэта запрашэнне да схематозу нашага любёнага.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 снежня быў абвешчаны прысуд Сергею Ціхановскаму. 18 гадоў узмоцненага рэжыму. Крыху меншыя, але ўсё адно жахлівыя тэрміны атрымалі і ўсе астатнія, хто ў гэты дзень знаходзіўся разам з Ціхановскім на лаве падсудных. Палітыка Мікалая Статкевіча пакаралі 14 гадамі пазбаўлення волі, Арцёму Сакаву прысудзілі 16 гадоў за кратамі, расіяніну Дмітрыю Папову 16 гадоў, Уладзіміру Цыгановічу 15, як і Ігару Лосіку.
Чаму прысуды такія жорсткія? Каму і што хацелі давесці лічбамі агучаных тэрмінаў? Якія наступствы можа мець гэты прысуд? На гэта ды іншае пытанне адказвае палітычны аглядальнік Аляксандр Класкоўскі.
Такія лічбы, такія прысуды вялікія. Чаму? От у вас ёсць тлумачэнне?
Ну, цяпер малыя тэрміны сур'ёзным праціўнікам рэжыму не даюць увогуле. Напрыклад, можна згадаць, што Віктару Бабарыку 14 гадоў далі. Але чым далей, тым болей гэтай жэсці, таму што, мне здаецца, тут ужо ўлады ўвайшлі ў смак. Нават я гэта ўжо не рэпрэсіямі назваў бы, а проста расправай. Топчуць, дабіваюць, хочуць гэтых людзей згнаіць. І тут, я думаю, вялікі эмацыйны такі чыннік, таму што высокае начальство перажыло вялікі стрэс, вялікі страх, жах проста, калі тады вось летась у жніўні былі гэтыя масавыя пратэсты. І цяпер натуральна вось пануе гэта пачуццё помст. За гэты страх, за свае фобіі, за тое, што пахіснуліся гэтыя крэслы, вось цяпер атрымліваеце па поўнай праграме. Але натуральна ёсць і рацыянальны разлік. Па-першае, гэта разлік на тое, што вось заканапацім цяпер гэтых харызматычных лідараў пратэсту надоўга, каб не вылезлі, таму што глядзіце, і Ціхановскі быў такім харызматыкам, ездзіў, памятаеце, тады у траўні летась па ўсёй краіне заводзіў народ. Яшчэ я падкрэслю, што гэта было на тле таго, што такая традыцыйная старая апазіцыя зноў пасварылася. Цяпер ужо гэта ўсё забылася пасля бурных падзеяў, але ж памятаеце, адзіны кандыдат, пачалі там кожны коўдру свой бок цягнуць, потым пра байкот зноў завялі, гэту старую кружэлку паставілі. І раптам з'яўляецца Ціхановскі, з'яўляецца Бабарыка, і адразу драйв у гэтай кампаніі з'яўляецца. Так вось, такіх вось харызматычных людзей цяпер вырашана надоўга ізаляваць ад грамадства, нейтралізаваць, так бы мовіць. І Мікола Статкевіч, ён нібыта сам па сабе, ён у каманду Ціхановскага не ўваходзіў, але яго да гэтай жа справы прышылі, але па сутнасці далі такі вялікі тэрмін, таму што Мікола, ну, падчас той кампаніі ён нічога не паспеў зрабіць, шыракаючы зусім. Ён проста ішоў на дазволены законам пікет па зборы подпісаў. Вось яго тады павязалі. Але ж паколькі ў яго такая даўняя рэпутацыя вулічнага байца, як пісалі незалежныя медыі, такога завадатара пратэстаў, то яго таксама вырашылі надоўга заканапаціць. Ну, а ў выпадку Ціхановскага яшчэ адзін штрых я дадам. Думаю, што тут яшчэ і матыў асабістай помсты сваю ролю адыграў, бо Ціхановскі, адрозна ад таго ж Бабарыкі, яны прыкладна ў адной вагавай катэгорыі, абодва тады ў траўні здаваліся вось нечаканымі і патэнцыйна небяспечнымі канкурэнтамі Лукашэнкі. Але Бабарыка, памятаеце, ён так інтэлігентна, культурна выказваўся, не чапляў асабіста правадыра палітычнага рэжыму, а вось Ціхановскі беларускі наадварот, ён, так бы мовіць, паліў напалмам у гэтым сэнсе, ён канкрэтна свае накіроўваў стрэлы ў галоўную мішэнь, ён прыдумаў гэты крыўдны мем, памятаеце, калі з пантофлямі сталі людзі выходзіць на мітынгі. І вось, як паказвае досвід, як паказвае гісторыя кіравання Александра Лукашэнкі, такіх рэчаў ён не даруе. І як толькі з'яўляецца магчымасць, ён адплочвае сваім крыўдзіцелям па поўнай праграме. Што мы убачылі на гэты суд?
Ўсё ж такі, да, вы параўналі Бабарыку і Ціхановскага, але Бабарыку прысудзілі 11 гадоў, як вы слушна заўважылі, а Ціхановскаму 18.
14, гэта толькі 14 Бабарыку.
14 і 18. Ўсё ж такі, ну, 4 гады, ну, досыць сур'ёзная розніца, ўсё ж такі, можа яно ў такім гістарычным якім такім разрэзе падаецца невялікім, але ў турэмным досыць сур'ёзная. І тут толькі справа таго, што вайшлі ў раш, от ўсё ж такі судзілі Бабарыку значна раней.
І гэты чыннік дзейнічае, таму што грамадства прыціснутае, не тая сітуацыя, каб выходзіць цяпер на пратэсты вось у абарону там Ціхановска ці іншых палітвязняў. І таму сапраўды рукі развязаны і ўжо тармазоў, здаецца, у гэтай улады няма. Але ёсць, я думаю, зноў жа я вяртаюся да нейкіх рацыянальных, ну, калі можна тут казаць пра рацыянальнасць, пра іх логіку матываў. Глядзіце, чым страшнейшыя тэрміны, тым гэта даражэйшы тавар, калі мець на ўвазе нейкі патэнцыйны палітычны торг з Захадам. А такія цыклы ў нас былі пасля выбараў 2006 года, калі там Казуліна ды іншых пасадзілі, пасля выбараў 2010 года, калі, памятаеце, там схапілі Некляева, збітага Саннікава, там іншых, але потым Лукашэнка пакрысе пачынаў гэтых людзей адпускаць, а Еўразвяз і Штаты здымалі там, ці ў выпадку Штатаў замарожвалі свае санкцыі, і зноў надыходзіла фаза замірэння. Я думаю, ёсць такія сімптомы, вось некаторыя хады, заявы і намёкі міністра Макея, і ёсць злівы пра ягоныя закулісныя нейкія прапановы палякам у прыватнасці. Улада беларуская ўжо зандуе глебу на прадмет таго, каб неяк зноў пашукаць агульную мову з Еўразвязам ды Штатамі, таму што натуральна дыскамфортна Лукашэнку і ад санкцыяў заходніх, і ад таго, што з іншага боку Масква таксама падціскае, бо ёсць прыкметы таго, што Пуціну не вельмі падабаецца вось гэты варыянт новай канстытуцыі, які хоча прасунуць праз рэферэндум Лукашэнка. Дакладней, Масква, напэўна, хоча ўсё ж транзіту улады, бо для яе гэта ўжо занадта таксічны партнёр. Так што няўтульна Лукашэнку, няўтульна гэтай вось кіроўнай вярхушцы, і лепей было б зноў размарозіць заходні вектар. Канешне, да рэферэндуму будуць толькі гайкі заціскаць. Мы бачым, што зноў ператрусы, зноў людзям, якія засвяціліся ў апазіцыйнай дзейнасці, там даюць нейкія паперкі падпісваць, каб яны нікуды не высоўваліся. Перад рэферэндумам, карацей, ідзе зачыстка. Вось пасля рэферэндуму з'явіцца, па-першае, патрэба прадаць гэту новую канстытуцыю. Лукашэнка ж і цяпер вось паўтарае, што глядзіце, яны там хадзілі, крычалі перамен, перамен, дык вось мы даем перамен. Натуральна, зусім інша хацелі тыя людзі, якія выходзілі на пратэсты. Ну, але хочуць вось прадаць гэту асятрыну не першай свежасці, так бы мовіць, за нейкі рух у бок дэмакратызацыі. Плюс палітвязні. Так што спрабаваць завязаць вось гэтую гульню з Захадам рэжым натуральна паспрабуе. Іншая рэч атрымаецца ці не.
Мы пазней троху вернемся да гэтай тэмы завязвання, так бы мовіць, стасункаў з Захадам. Я яшчэ вярнуся да тэмы прысуду і прычынаў яго жорсткасці. Глядзіце, калі ізноў-такі параўноўваць Бабарыку і Ціхановскага, Бабарыка меў вялікую падтрымку, вельмі шмат подпісаў было за яго сабраныя, і Ціхановскі, ну, подпісаў за яго не было сабраныя, але, судзячы па тым, колькі людзей прыходзіла на яго сустрэчы, якія ён ладзіў па ўсёй Беларусі, як вы слушна адзначылі таксама, ён таксама карыстаўся вялікай падтрымкай. Але тут адзначаюць асобныя аналітыкі, што гэта была падтрымка тых людзей у Ціхановскага, які спрадвеку лічыўся электаратам Лукашэнкі. І от помста нібыта за тое, што Лукашэнкаўскі, ладна, Бабарыка, ён забраў там нейкіх айцішнікаў, гэты сярэдні клас, які ніколі Лукашэнку не любіў, хоць і маўчаў, а гэта тут забраў, вот можна сказаць, электарат лукашэнкаўскі, сволач такая.
Ну так, я думаю, што правадыр палітычнага рэжыму адчуў, гэта было для яго хваравіта, што залез на ягонае электаральнае поле, нахабна вось гэты відэаблогер. Сапраўды, бо ён даваў мікрафоны простым людзям, і яны секлі там у вочы праўду матку. Дарэчы, вось зноў жа хачу падкрэсліць, як многа значыць стылістыка, уменне знайсці патрэбныя словы, бо гэта вось традыцыйная пазіцыя. Яна шмат гадоў нейкія вось нібыта правільныя казала лозунгі пра дэмакратыю, пра шлях у Еўропу, але гэта, ну, многіх не чапляла. А вось Ціхановскі знайшоў тую мову, як у свой час і Лукашэнка, дарэчы. Лукашэнка быў таленавітым популістам. Гэта цяпер ён ужо растраціў сваю харызму, растраціў сваё палемічнае майстэрства. Мы гэта па апошніх інтэрв'ю з заходнім медыям бачылі, калі ён правальваўся, зусім правальваўся. Так вось, Ціхановскі вось менавіта знайшоў такую стылістыку, якая чапляла людзей. Зваротную связь знайшоў. Лукашэнка ж, малады Лукашэнка, таксама любіў хадзіць у народы, тады сапраўды яшчэ маглі да яго некія бабулькі дакрануцца там, як на святога глядзелі. Дык вось, я думаю, што так, Лукашэнка, кіроўная вярхушка, яны адчулі ўсю небяспеку вось гэтай стылістыкі Ціхановскага, таго, што ён умее заводзіць масы, і таму яго зрэзалі на самым узлёце, так бы мовіць. Як вы заўважылі, ён не здолеў нават за сябе сабраць подпісы, але, глядзіце, трыумфальная кампанія ягонай жонкі Ціхановскай, гэта таксама дзейнічала, канешне, харызма Ціхановскага. Ён жа нейкі час і дапамагаў, дарэчы, за яе збіраць подпісы, пакуль яго не звінцілі на пікеце ў горадні. А потым ужо, так бы мовіць, вось тая энергія, тая харызма, яна дапамагала і Ціхановскай, таму што, кладучы руку на сэрца, згадаем, як сцябалася афіцыйная прапаганда на пачатку, калі там першае інтэрв'ю давала Святлана Ціхановская. Ну і, што, маўляў, двух слоў не можа звязаць, вот там ёй бы катлеты толькі смажыць і ўсё такое. Таму яе і зарэгістравалі, дарэчы, гэта адзін з невялікіх праколаў рэжыму быў. Думалі, што вот мы яе размажам па сценцы, будзе над кім пасцябацца. А тут, бачыце, атрымалася зусім іначай. І, дарэчы, вось, Змітер, я падумаў пра тое, што магчыма гэты жорсткі, вяртаюся да вашага пытання, жорсткі прысуд Ціхановскаму, гэта яшчэ такая ускосная помста за феноменальны поспех ягонай жонкі. Бо яна стала дэмакратычнай лідаркай, яна раз'язджае па свеці, з ёй усе аж да самога Байдана сустракаюцца, яшчэ будуць сустракацца. Ну, а Лукашэнка куды? Ён толькі да Пуціна або ў Крэмль, або ў Сочы можа злётаць. Да і тое Пуціна апошнім часам яго стараецца трымаць на дыстанцыі, там яны неяк праз скайп ці праз што пераважна перамаўляюцца, і нават гэтыя саюзныя праграмы нібыта эпахальныя падпісалі па відэасувязі, што ўжо зусім анекдатычна выглядала.
Зараз я вот да тых магчымых там спробы наладзіць перамоваў, гэтых заяваў Макея пра тое, што калі санкцыі будуць працягвацца, то мы тут страцім сваю незалежнасць. У панядзелак да нас у студыю прыходзіў ваш калега, палітычны аглядальнік польскага выдання «Дзеннік газета Правна» Міхал Патоцкі, і калі я яго спытаўся наўпрост, як ён лічыць, ці пойдзе Варшава, якая, ну, фактычна найбольш апошнім часам пацярпела ад дзеянняў беларускага рэжыма, на перамовы з Мінскам, ён сказаў: пойдзе, не будзе в авангардзе, але калі будзе прынята на захадзе рашэнне ўсё ж такі з той ці іншай нагоды распачаць дыялог, то пойдзе. Так вось, вашы прагнозы, наколькі ўсё ж такі гэта рэальна?
Я ўжо сказаў, што такія цыклы сварак вельмі моцных і потым замірэннем з захадам у рэжыму былі, і адпаведны досвед маецца. Але вось ці пашэнціць гэтым разам зноў ужыць тую ж матрыцу, вось гэта вялікае пытанне, таму што абодва бакі зайшлі значна далей, чым гэта было раней. З аднаго боку, і рэжым, мы вось толькі што абмяркоўвалі гэтыя прысуды, якія адным словам сленгавым можна назваць як жэсць. Это жэсць просто такая, якой вочы на лоб вылазяць. Ну, немагчыма было яшчэ, кладучы руку на сэрца, год, паўтара гады таму, ведаючы ўжо нібыта добра гэты рэжым, ягонага правадыра, ўсё ж такой жэсці, я думаю, ніхто з нас не чакаў. Лукашэнка, вось ведаеце, ягоны феномен у тым, што ў 21-м стагодзе, вось нібыта такое культурнае, цывілізаванае стагодзе, высокія там тэхналогіі, гуманізм там і ўсё такое. А ён, груба кажучы, пачаў ужываць вось такія самага пачатку, дарэчы, успомнім, як у 95-м годзе збівалі там і выкідалі завальнай залы дэпутатаў Вярхоўнага Савета. Ён пачаў ужываць вось такія жорсткія, грубыя, сярэднявечныя метады і грамадства і ўвесь свет цяпер ужо ўбачылі, што гэта працуе. Нават Ціхановская вось падчас адной з апошніх прамоў здзіўлялася, як гэта вось там група нейкіх людзей можа тэрарызаваць усю Еўропу. Аказваецца, вось гэта можна. Гэта працуе і ўнутры краіны, і на міжнароднай арэне да пэўнай ступені, канешне. Вось. Так што у гэтым плане беларускі рэжым зайшоў далёка, ніколі не было столькі палітвязняў, а насамрэч іх значна болей, чым паводле падлікаў праваабаронцаў. І Захад з іншага боку, ён ужо патрапіў у гэту каляіну санкцый, ён абвесціў Лукашэнку нелегітымным, і цяпер адкруціць назад без страты твару таксама ну, вельмі, вельмі цяжка. І разам з тым, вось глядзіце, ужо 5 пакетаў, так, прынята, 5 пакетаў санкцый. Разумееце, вось 5 разоў сцебанулі дубцом. Але ад гэтага, ну, моршыцца беларускі рэжым, але ён не падае, не здаецца. Наадварот, у яго з'яўляецца болей злосці, і мы бачым, што, па-першае, ён патрушчыў ужо грамадзянскую супольнасць, патрушчыў медыі, і потым, што б не казалі, канешне, мусіць афіцыйны Мінск болей прытуліцца, мацней прытульвацца да Расіі. Кажуць вось, што так ці іначай Лукашэнка ён прарасійскі і гэтак далей. Ну, але ж згадаем, калі ў яго быў заходні вектар, вось асабліва пасля 2014 года, калі ён падняўся на тым, што ён дыстанцыяваўся ад расійскай агрэсіі супраць Украіны, ён спрытна манеўраваў, і сюды Меркель прылятала. Ось, а потым можна нават згадаць, на пачатку 20 года прыязджаў дзяржсекратар США Пампео, і нават танкеры з амерыканскай нафтай пайшлі праз акіян.
Цалкам размову з Александрам Класкоўскім можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.by. Не забываемся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Ганна Сола прызнаная найлепшай біятланісткай тыдня. А пытанне ў сацсетках праводзіў Міжнародны саюз біятланістаў, і яна набрала найбольш галасоў – 32%. На этапе Кубка свету ў Хохфільцэне Сола выйграла спрынт і была другой у гонцы пераследавання. У суд перадалі крымінальную справу беларускага спартыўнага журналіста і футбаліста Крумкачоў Аляксандра Івуліна. Яго вінавацяць у арганізацыі і актыўным удзелі ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак у акцыях пратэсту мінулага года. З пачатку чэрвеня Івулін знаходзіцца за кратамі і прызнаны палітвязнем. Футбольны кубак афрыканскіх нацый можа быць адменены. Прычына – новы штам каранавіруса «Амікрон». Турнір мусіць адбыцца ў Камеруні, яго старт запланаваны на 9 студзеня. Кубак Афрыкі ўжо адкладалі на год з-за той жа пандэміі каранавіруса. Футбаліст Барселоны Серхіо Агуэра завяршыў прафесійную кар'еру гульца ў 33 гады. Прычынай такога рашэння сталі праблемы з сэрцам. На прэс-канферэнцыі Агуэра прызнаўся, што вельмі цяжка перанёс вердыкт медыкаў аб немагчымасці далей гуляць у футбол. Памёр беларускі трэнер па бодібілдынгу, майстар спорту па паўрліфтынгу Антон Качанаў, якога, па словах яго блізкіх, год таму збілі з палітычных прычын. Ён 2 тыдні быў у коме, яму рабілі складаную аперацыю. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
14 снежня ж Александр Лукашенко подписал закон об измене криминального кодекса Республики Беларусь, яким уводится криминальная отказность за заклики до введения санкций у дочинений до краины, ее громадян и организаций. За это погрожая от 6 до 12 годов зняволення.
Здавалася б, навошта? Нам жа з усіх прасаў прапагандысты і чыноўнікі распавядаюць, што санкцыі не працуюць. А некоторые идуць далей, сцвярджае, што санкцыі захаду ўмацоўваюць беларускую эканоміку. Тут, здавалася б, трэба, калі не грашовыя прэміі, то медалі даваць тым, хто найбольш пераканаўча патрабуе ад захаду новых санкцый.
Чаму такія законы на самой справе прымаюцца і як санкцыі не працуюць, можна прадэманстраваць на адным канкрэтным прыкладзе. Будоўлі на Нежанскім гуку, якую вядзе ці вяла кампанія падсанкцыйнага Міхаіла Гуцырыева.
Слаўкалі і падрадчыкі хаваюць становішча спраў на Нежанскім гуку, а мясцовыя жыхары расказваюць пра замарозку работ на калійным радовішчы. Кампанія Слаўкалі Міхаіла Гуцырыева распрацоўвае калійнае радовішча пад Любанню на крэдытныя грошы з Кітая. Улетку кітайскі бок спыніў крэдытаванне праз тое, што Гуцырыеў апынуўся пад санкцыямі ЕС і Вялікабрытаніі. З таго часу афіцыйна не паведамляецца, што адбываецца на Нежанскім гуку. У прэс-службе Слаўкалія адмаўляюцца ад каментароў. Еўрарадыё вырашыла паглядзець, што ж адбываецца на камбінаце, а заадно даведацца ў мясцовых, як ідзе будоўля. На падыходзе да суседняй з Нежанскім гукам вёскі заўважаем даволі незвычайную для беларускай глыбінкі з'яву. Два кітайцы ў сініх рабочых касцюмах, здаецца, зладзілі прабежку проста на трасе, да яшчэ і па ходзе руху. З імі бягуць два сабакі. Бліжэй да Нежанскага гука на ўзбочынах з'яўляецца заснежаная тэхніка. Яна стаіць без справы. На прахадной нас, вядома, не пускаюць на тэрыторыю аб'екта. Ахова кажа, што фота і відэаздымка забароненая, і ўся інфармацыя ёсць на афіцыйным сайце. Пытаемся, ці хутка скончыцца будоўля. Ахоўнік кажа, што хутка. На гэтым і разыходзімся. Вызначыць, ці ёсць дзесьці ўнутры актыўнасць немагчыма. Заўважаем воддаль толькі групу рабочых з 5-6 чалавек. У астатнім звонку здаецца, што ўвесь велізарны комплекс пустуе. У Любані пра Нежанскі гук кажуць розныя, але адно зразумела дакладна. У будоўлі ёсць праблемы з фінансамі. Пажылы мужчына кажа.
Не, я не закрою. Это рабочі гэтых, пацудны рабочі прагналі.
Вы, можа, не плацілі, я не праўда.
Любанская крамка сустракае воклічамі пакупніцы, цытата. «Прабачце мне, ну не 10 тысяч атрымліваць заробак, гэта ж наогул ніякія грошы». З яе размовы з прадавачкай «Разумеем, што гаворка ідзе пра расійскія тысячы, а з працай у Любані напружана. Цікавімся, як так, калі побач Слаўкалі будуе камбінат?» Прадавачкі кажуць.
«Выехалі палавіну кітайцы, кітайцы здесь пачынала, кітайцы спайсніваюць работы, то у нас паліну Китаю былі
сусы». У кавярні знаходзім двух гаваркіх хлопцаў.
«Из-за санкцій заморозілі спайку, не фінансіруюць».
«По факту, дурка бачнута».
Ну, нет, по факту. Как бы, да, не поделили, поэтому закрыли Гуцырыева в России. А Гуцырыев как бы является владельцем Шуфлера. Вот. А китайцы, во-первых, не хотят свои деньги вливать сюда, а во-вторых, если они будут работать со Слаукали, на них поведут санкции. Поэтому пока у нас немножко власть не поменяется, будет заморожено спрос. Китайцы, немцы, генподрядчики считаются. Вот. То есть... Немцы тоже там это доделали, все это дело верно. По факту просто нет финансирования, поэтому все это плохо устроено. Там только китайцы есть. И то они не работают, просто
они не работают.
Но по факту у них здесь типа химии китайской, то есть, грубо говоря, на зоне.
Да. Они семьями сюда из провинции поприезжали, а сейчас не могут назад просто уехать.
Ну, они не могут, их не отправятся, пока срочи не заплатят.
Да, да.
Бараки. Ну, видимо, зарплата платят.
Ну, у них там не бараки, я тебе скажу, у них нормальные хатки там. А зарплату у них задерживают. Я у китайцев в этом бараке был. Я тебе скажу, там бассейны, спортзалы.
Наверное, не у тех, кто был китайцев был.
Возможно, но типа на Слаукали, которые сами живут, я там немножко, у меня батюшка подозрительный.
Не, возможно, конечно, там по-разному есть. Есть и ТР, и просто рабочие.
Удакладняем, што стала з беларускімі будаўнікамі з Нежанскага гука. Хлопцы кажуць, што ёсць маленькая частка тых, хто працуе. Але ў асноўным там усе субпадрадчыкі дарабілі аб'екты, новыя не атрымаюць і з'язджаюць. Хоць, па словах мясцовых жыхароў, будоўля на Нежанскім гуку замарожаная, у Любанскім цэнтры занятасці шукаюць работнікаў будаўнічай галіны з веданнем кітайскай мовы і досведам працы ў кітайскай кампаніі. Таксама ёсць вакансіі для людзей, якія ведаюць нямецкую і працавалі з нямецкім абсталяваннем. Пазіцый больш за 60. Прычым па некаторых трэба і па 30 работнікаў. Некаторыя вакансіі датаваныя пачаткам верасня, іншыя канцом кастрычніка. Усюды прапануюць гнуткі графік. Заробак пры вялікіх патрабаваннях усяго ад 510 да 550 рублёў. Шукаюць самых розных спецыялістаў, ад менеджараў і эканамістаў да муляроў, маляроў і геадэзістаў. Наймальнікі кітайская кампанія Cities Construction і нямецкая Red Path Дейлман. Яны працуюць на Нежынскім гуку. Намеснік кіраўніка прадстаўніцтва Cities Construction у Беларусі Ігар Праходскі на пытанні пра будоўлю пад Любанню кажа, што не можа адказаць на пытанні і ў агляднай будучыні наўрад ці хтось зможа адказаць. Кіраўнік аддзела праекты на тэрыторыі краін СНД нямецкай кампаніі Дзяніс Іголка адказвае, што не ў курсе спраў на Нежынскім гуку, бо цяпер не ў Беларусі. Да мінскага кіраўніцтва датэлефанавацца не ўдалося, затое мы дакладна бачылі машыны з лагатыпам Red Path Дейлман, якія ехалі ў бок Нежынскага гука. Еўрарадыё накіравала афіцыйныя запыты кампаніям з просьбай удакладніць, ці працуюць яны на Нежынскім гуку і ці не асцерагаюцца санкцыі супраць Міхаіла Гуцарэва ў Беларусі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 13 снежня ў Маскве памёр кінарэжысёр Сяргей Салаўёў, яму было 77 гадоў. Прычынай смерці назвалі праблемы з сэрцам. Салаўёў – народны артыст Расіі. У 1987 годзе ён зняў фільм «Аса», у якім прагучала знакамітая песня «Перамен» Віктара Цоя. Сумесны праект студыі Marvel і Sony Pictures «Чалавек-павук 3. Няма шляху дадому» спадабаўся абсалютна ўсім журналістам, якія наведалі прэм'ерны паказ. Пра гэта сведчыць 100% рэйтынг фільма, зафіксаваны парталам Rotten Tomatoes. Самым супергеройскім подзвігам, які дэманструецца ў фільме, можа лічыцца здольнасць утрымліваць чалавечыя эмоцыі і адносіны ў цэнтры ўвагі, нават калі сама тканіна часу і прасторы скручваецца ў вузлы, адзначыў Алонсо Дюралде з выдання «The Rob». У Беларусі фільм «Чалавек-павук 3. Няма шляху дадому» выйдзе ў пракат 15 снежня 2021 года. Джастін Бібер прэзентаваў анімацыйны кліп на песню «Christmas Love», ролік апублікаваны на яго YouTube-канале. Падзеі ў ім разгортваюцца напярэдадні калядаў. У відэа распавядаецца аб пары, знешне падобнай на Бібера і яго жонку Хейлі. Іх сябар закахаўся ў дзяўчыну, у якой ўжо ёсць хлопец. Яе бойфрэнд намаляваны як вылюдак зла, у мілавіднага хлопца выцягнутая зрэнка і ікластая усмешка. Тое, што чалавек ён нядобры, неўзабаве падмацоўваецца і яго адносінамі да жывёл. Анімацыйная версія Бібера кідае выклік антаганісту, каб яго сябар мог пабыць з упадабанай дзяўчынай. Персанажы спаборнічаюць у скейтбордынгу. Менавіта на трасе і становіцца зразумела, што прыгажун за скалам драпежніка – сапраўдны нягоднік. Ён адціснуў хвосцік зайчыку і зарабіў у яго твары сапраўднага ворага. Звер апынуўся помслівым. Кліп Бібера заканчваецца пазітыўна. Злыдзень пакараны і высмеяны, а малады чалавек і дзяўчыны, якія нібы прызначаны адзін для аднаго, праводзяць свята разам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларускія ўлады стрымалі слова і на чарговы пакет санкцый адказалі калектыўнаму захаду жорстка і прынцыпова. Увялі свае контрсанкцыі. Ударылі ў адказ так жэстачайша, што закранулі гэтыя контрсанкцыі нават тыя краіны, якія ў санкцыйным ціску на Беларусь удзелу не бяруць.
Што не так з беларускімі контрсанкцыямі і каго яны закрануць? Ці балюча яны ўдараць па эканоміцы краін Захаду? Што будзе з беларускімі крэветкамі, чырвонай рыбай і пармезанам? На гэтае ды іншае пытанне адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Гэтыя контрсанкцыі, што з імі не так?
Ну, контрсанкцыі зноў гэта запрашэнне да схематозу нашага любёнага, таму што, ведаеце, каму і колькі даваць, з якіх краінаў прымаць, якія тавары, па якой цане, па якіх схемах, як плаціць, усё гэта будзе вырашаць чыноўнікі. Яны будуць вырашаць, хто мае права купляць, хто мае права завозіць. Ну, а зноў, калі будуць ісці фуры, то у адных месцах іх будуць прапускаць, таму што будуць свае людзі, як гэта было, напрыклад, на граніцы Беларусі і Расіі. І зноў, як мне казалі, калі фуры ёсць па каналам, якія крышуюцца ФСБ ў Маскве, іх ніхто не чапае. Калі гэта там нейкія іншыя палковнікі іншых сілавых структур з Масквы, таксама не чапае. Ну, а калі нехта там з Бярэсця, Гародні, альбо там з іншага горада вырашыць таксама зрабіць свой маленькі схематоз, ну, таго арыштуюць, пасадзяць і скажуць, бо, глядзіце, мы супрацьстаім гэтай контрабанде. Так што тут нічога акрамя менавіта гэтага схематоза няма. І глядзіце, пра тыя тавары, якія безумоўна патрэбны беларускім прамысловым прадпрыемствам, інвестыйныя тавары, машыны, абсталяванне, роботы таксама, санкцій на гэта няма. Але глядзіце, калі, напрыклад, нехта з еўрапейскага звязу скажа, Нямеччыны, Швайцарія скажа, видзіце, мы маральну падтрымку тым прадпрыемствам аказваем, якія падпалі па санкцыі, і не будзем прадаваць беларусам менавіта гэта. І што? Што зробіць МАЗ? Што зробіць тракторны завод? Што зробіць іншыя прадпрыемствы, у прадукцыі яких шмат менавіта тавараў, камплектуючых альбо суравіны з краінаў Еўразвязу? Яны, што будзе рабіць? І вось гэта пытанне, якое просто... Бачите, вось якое просто стаіць і просто дае нам магчымасць ацаніць менавіта тыя санкцыі, якія выдае беларускі ўрад. Гэта просто такі здзек і запрашэнне да спроба карупцыі таксама тых людзей, якія жывуць у Еўразвязі.
Ну і можа быць такое банальнае пытанне, але ўсё ж такі, хто на гэтых контрсанкцыях найперш заробіць?
ЗАО «Беларусь», схематознікі, канцэрны, дзяржаўныя прадпрыемствы, а также силовики. Ведаць, у нас ёсць такая монополістычная амаль структура, якая две, я бы назваў, Белтамошсервіс і Брэміна Груп. Вось гэта людзі, якія, па сутнасці, кіруюцца з аднаго цэнтру, людзі, якіх працуюць выхадцы з сілавых структураў. Вось яны вельмі добра адаптуюцца да ўсіх сітуацыях, менавіта такіх санкцыйных, такіх контрабандных, такіх шэрых. Яны працуюць рука на руку з палкоўнікамі, генералами на якія ўзначальваюць і адміністрацыю прэзідэнта, і савет міністраў. Так што тут нічога іншага няма і не магло бы быць. Тыя людзі, якія працуюць на гэтых схемах, яны будуць зарабляць. Тым больш, ведаеце, гэта ж правілы рынку. Калі ёсць шмат імпарцёраў, прадаўцоў, гэта адна сітуацыя. Калі іх абмежаваная колькасць, і яны паміж сабой дамаўляюцца, трэба чакаць павышэння цэнаў, скарачэння асартыменту. Вось, ну і збяднення людзей, таму што магчымасць канкурэнцыі з боку іпэшнікаў таксама будзе значна менш.
Зразумела. І я пісаў у загалоўкі пра вот гэтыя беларускія крэветкі. Мы узгадывалі ўжо гэтую сістэму, калі Расія патрапіла пад санкцыі, Беларусь, дакладней, Расія аб'явіла Еўрасаюзу свае контрсанкцыі, Беларусь не далучылася і мела магчымасць от пастаўляць у Расію беларускія крэветкі, міды, там сыр элітны і гэтак далей. Зараз што будзе?
Ведаеце, зноў, гэта частка прапаганды Расіі. То, што ты цяпер кажаш, там, беларускія крэветкі альбо беларускія ківі. На самой справе увесь гэты схематоз замутілі, фінансавалі, арганізавалі расійскія гандлёвыя буйныя кампаніі, якія працуюць безумоўна пад крышамі альбо разам з партнерствам ФСБ і іншымі структурамі. А тое, што яны назваліся проста беларускімі, гэта каб проста адвесці увагу ад тых людзей, хто гэта арганізаваў. Сёння будуць, мабыць, я не выключаю, што частка тавараў сёння будзе трапляць у Беларусь, якія там забаронены з Расіі, таму што граніца дзіравая, будуць нейкія там шэрыя там кантрабандныя схемы, будзе вось іншыя там продаж будзе ісці, вось. Але зноў гэта тое, што з'яўляецца часткай ўжо ўжо не толькі гандлёвай вайны вось гэтых, а частка інфармацыйнай прапаганды. І калі, напрыклад, трэба будзе Крамлю прыціснуць яшчэ больш Лукашэнка, яны скажуць: "Ну, глядзіце вось, што праз Беларусь там адбываецца. Глядзіце, гэта краіна кантрабандная. Ведаеце, там Пуцін Байдэна папрасіў да сакавіка не чапаць Лукашэнкі, а што будзе потым?" І вось яны ў гэты час назапашваюць на інфармацыі, яны маюць значна будуць больш агентаў уплыву інфармацыйнага забеспячэння сваіх кампаніям, і ціск на рэжым, і перш за ўсё на гэты вось сярэднюю праслойку людзей, якія працуюць у сістэме вертыкальнай улады, будзе значна больш. Яна не будзе ўжо такой, як сёння там 100% лаяльнай да Лукашэнка, людзі будуць разглядацца за альтэрнатывамі, таму што відавочна, што Лукашэнка ў такім рэжыме, які ён супраціставіў сябе ўсім нават там фармальна Пуціна, таму што не хацеў бы здацца на яго там схема гэта стаць там некім там генералам у саюзным парламенце. Вось, так што нас чакае вельмі гарачая вясна, перш за ўсё ўжо пачынаючы недзе там пасля гэтага у двухкосці рэферэндум.
А што вы чакаеце ад гэтага рэферэндуму ўвогуле, ну, калі ён будзе ўсё ж такі?
Лукашэнка выкарыстоўвае ўсё, тым больш нават дэмакратычныя структуры для таго, каб мабілізаваць людзей. Ён хоча паказаць, што гэта вось людзі народна нейкае там мерапрыемства, таму я думаю, што тут адзінае, што трэба спадзявацца, і адзіны такі вельмі бяспечны адказ людзей, гэта поўны ігнор менавіта ўсіх ініцыятыў улады, таму што яны, акрамя махлярства, шахрайства, нічога больш не паказваюць. Так што спробы ўдзелу там альбо імітацыі выбараў, альбо там парваць бюлетэн, альбо ещё нешта, гэта проста гуляе на руку рэжыму, які хацеў бы легітымізаваць сябе праз гэта вось такая палітычны перформанс. Я лічу, што ён будзе, але калі людзі пакажуць, што яны не ўдзельнічаюць і яўка будзе там 10-15%, нават калі накінуць там 50, гэта відавочна будзе для ўсіх, нават для тых вось 35-40% у шэрай сферы, вось што, ну ўсё, гэта тупік. Гэта проста пытанне часу, калі гэты рэжым ўжо пачне есці і сябе, і абнуліць сябе.
Цалкам размову з Яраславам Раманчуком можна паглядзець і паслухаць на сайце eurorado.by, нагадваю пра VPN, і ў нашых сацыяльных сетках.
eurorado.fm.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.